สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 21 Irrefutable Laws of Leadership ฉบับครบรอบ25ปีของจอห์น C. Maxwell เป็นหนังสือแนวภาวะผู้นำธุรกิจและการพัฒนาตนเองที่จัดวางหลักการนำคนออกเป็น21กฎอย่างเป็นระบบแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าภาวะผู้นำไม่ใช่ตำแหน่งแต่คืออิทธิพลที่ทำให้ผู้อื่นเต็มใจเดินตามแม็กซ์เวลล์เขียนจากประสบการณ์ยาวนานด้านการเป็นผู้นำการสอนและการให้คำปรึกษาพร้อมใช้ตัวอย่างจากธุรกิจประวัติศาสตร์กีฬาศาสนาและองค์กรต่างๆเพื่ออธิบายหลักการฉบับครบรอบ25ปีปรับปรุงเรื่องเล่าและบริบทให้ร่วมสมัยขึ้นแต่ยังรักษาโครงสร้างกฎเดิมที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นงานอ้างอิงสำคัญในหมวดผู้นำจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงอธิบายว่าผู้นำควรเป็นอย่างไรแต่ชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการนำสามารถฝึกฝนเพิ่มระดับและถ่ายทอดต่อได้อย่างตั้งใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกฎแห่งฝาเพดานและกฎแห่งอิทธิพลภาวะผู้นำเป็นตัวจำกัดผลลัพธ์หนึ่งในแนวคิดที่รากฐานของหนังสือคือกฎแห่งฝาเพดานซึ่งเสนอว่าระดับความสามารถในการนำของคนคนหนึ่งจะกำหนดขอบเขตของประสิทธิผลที่เขาสามารถสร้างได้แม็กซ์เวลล์ไม่ได้มองความขยันความรู้หรือความตั้งใจว่าไม่สำคัญแต่ชี้ว่าหากผู้นำไม่สามารถยกระดับการนำได้ผลงานของทีมและองค์กรจะติดอยู่ใต้เพดานนั้นแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะทำให้ผู้อ่านมองภาวะผู้นำเป็นระบบขยายผลไม่ใช่คุณสมบัติเฉพาะตัวที่แยกออกจากผลงานเมื่อกฎนี้เชื่อมกับกฎแห่งอิทธิพลหนังสือย้ำว่าตำแหน่งอำนาจตามผังองค์กรหรือคำสั่งไม่ใช่หลักฐานแท้จริงของการนำผู้นำที่แท้จริงคือคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดความไว้วางใจและการตัดสินใจของผู้อื่นผู้ตุผลสำคัญคือผู้ตามอาจเชื่อฟังตำแหน่งในระยะสั้นแต่จะทุ่มเทและเดินตามในระยะยาวก็ต่อเมื่อเห็นความน่าเชื่อถือและคุณค่าของผู้นำกฎ2ข้อนี้ทำให้หนังสือเริ่มจากคำถามพื้นฐานว่าเรามีอิทธิพลจริงแค่ไหนและเพดานของเรากำลังจำกัดคนอื่นอยู่หรือไม่ประเด็น2กฎแห่งกระบวนการและกฎแห่งการนำทางผู้นำเติบโตจากการฝึกทุกวันแม็กซ์เวลล์เน้นว่าภาวะผู้นำไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันจากเหตุการณ์ใหญ่ครั้งเดียวแต่พัฒนาจากวินัยการเรียนรู้และการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องกฎแห่งกระบวนการจึงมีความสำคัญมากเพราะมันตัดภาพความเข้าใจผิดที่ว่าผู้นำคือคนที่มีพรสวรรค์โดยกำเนิดเท่านั้นหนังสือเสนอว่าการอ่านสถานนักการการสื่อสารการตัดสินใจการเข้าใจคนและการรับผิดชอบล้วนเป็นทักษะที่ค่อยๆสะสมเมื่อเชื่อมกับกฎแห่งการนำทางผู้นำที่ดีไม่เพียงมีพลังดึงดูดแต่ต้องสามารถวางเส้นทางให้ทีมเดินได้การนำทางหมายถึงการมองความเสี่ยงประเมินทรัพยากรคาดการอุปสรรคและเตรียมคนให้พร้อมก่อนลงมือความแตกต่างระหว่างคนมีวิสัยทัศน์กับผู้นำที่มีประสิทธิผลจึงอยู่ที่ความสามารถในการแปลงภาพอนาคตให้เป็นแผนที่คนอื่นเข้าใจและปฏิบัติได้หนังสือทำให้เห็นว่าการเติบโตของผู้นำมีทั้งมิติภายในและภายนอกภายในคือการสร้างวินัยและความเข้าใจตนเองภายนอกคือการจัดทิศทางให้คนอื่นเคลื่อนที่อย่างมั่นใจประเด็น3กฎแห่งพื้นดินมั่นคงการเชื่อมโยงและการซื้อใจความไว้วางใจมาก่อนการติดตามหนังสือให้ความสำคัญกับความไว้วางใจในฐานะทุนหลักของผู้นำกฎแห่งพื้นดินมั่นคงอธิบายว่าความไว้วางใจเป็นฐานที่ทำให้คนยอมรับการนำและฐานนี้สร้างจากความซื่อตรงความรับผิดชอบและความสม่ำเสมอหากผู้นำตัดสินใจผิดพลาดขายังอาจกู้ความเชื่อมั่นกลับมาได้ด้วยความโปร่งใสและการรับผิดแต่หากสูญเสียความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องอิทธิพลจะลดลงอย่างชัดเจนกฎแห่งการเชื่อมโยงเสริมว่าผู้นำต้องเข้าถึงผู้คนก่อนจะขอให้พวกเขาเดินตามเป้าหมายการสื่อสารที่มีผลจึงไม่ใช่เพียงการประกาศวิสัยทัศน์แต่ต้องทำให้ผู้ตามรู้สึกว่าผู้นำเข้าใจความกังวลความต้องการและคุณค่าของพวกเขากฎแห่งการซื้อใจเพิ่มมุมมองสำคัญว่าคนมักซื้อใจผู้นำก่อนซื้อใจวิสัยทัศน์กล่าวคือความคิดที่ดีอาจไม่เกิดผลหากคนไม่เชื่อคนที่นำเสนอประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือกลยุทธ์ทั่วไปเพราะมันชี้ว่าการนำไม่ใช่ปัญหาเชิงแผนงานอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาเชิงความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือด้วยประเด็น4กฎแห่งวงในการเสริมพลังและการผลิตผู้นำองค์กรโตเมื่อผู้นำสร้างผู้นำอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือแนวคิดว่าผู้นำไม่ได้วัดคุณค่าจากสิ่งที่ทำได้คนเดียวแต่วัดจากคนที่เขาพัฒนาให้ทำสิ่งสำคัญได้กฎแห่งวงในชี้ว่าศักยภาพของผู้นำขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนใกล้ตัวหากทีมแกนกลางมีความสามารถความซื่อตรงและทักษะที่หลากหลายผู้นำจะขยายผลได้มากขึ้นแต่ถ้าวงในอ่อนแอผู้นำจะถูกดึงกลับไปจัดการปัญหาเล็กๆจนไม่สามารถมองภาพใหญ่กฎแห่งการเสริมพลังจึงเป็นขั้นต่อไปเพราะผู้นำต้องกล้ามอบอำนาจให้โอกาสและสร้างพื้นที่ให้ผู้อื่นตัดสินใจ สื่อมองว่าผู้นำที่ไม่ยอมเสริมพลังมักถูกจำกัดด้วยความกลัวเสียการควบคุมหรือความไม่มั่นใจในตนเองกฎแห่งการผลิตผู้นำทำให้แนวคิดนี้ชัดยิ่งขึ้นว่าการเพิ่มผู้ตามทำให้องค์กรโตแบบหนึ่งแต่การเพิ่มผู้นำทำให้องค์กรโตแบบทวีคูณนี่เป็นมุมมองที่สำคัญต่อผู้บริหารผู้จัดการและผู้สอนงานเพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่ให้คนทำตามคำสั่งได้ดีขึ้นแต่ให้คนบางส่วนเติบโตเป็นผู้รับผิดชอบทิศทางต่อไปประเด็นสุดท้ายกฎแห่งลำดับความสำคัญการเสียสละจังหวะเวลาและมรดกการนำต้องเลือกให้ถูกและส่งต่อให้ได้ในช่วงท้ายของกรอบความคิดหนังสือพาผู้อ่านมองว่าผู้นำในเชิงการตัดสินใจระยะยาวกฎแห่งลำดับความสำคัญเตือนว่าผู้นำไม่สามารถทำทุกอย่างพร้อมกันได้และงานที่ยุ่งที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่สำคัญที่สุดผู้นำต้องแยกให้ได้ว่าอะไรสร้างผลลัพธ์สูงสุดอะไรสอดคล้องกับพันธกิจและอะไรควรมอบหมายให้ผู้อื่นกฎแห่งการเสียสละต่อยอดว่าการนำมักต้องแลกบางสิ่งเช่นเวลาความสะดวกความนิยมหรือผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อรักษาเป้าหมายที่ใหญ่กว่าหนังสือไม่ได้ทำให้การเสียสละดูโรแมนติกเกินจริงแต่เสนอว่าตำแหน่งที่สูงขึ้นมักมาพร้อมต้นทุนที่สูงขึ้นกฎแห่งจังหวะเวลาชี้ว่าการตัดสินใจที่ถูกอาจล้มเหลวได้หากเกิดผิดเวลาหรือสื่อสารในจังหวะที่คนยังไม่พร้อมกฎแห่งมรดกสรุปมิติสำคัญที่สุดของการนำระยะยาวคือผู้นำควรทิ้งระบบคนและค่านิยมที่ดำเนินต่อได้หลังจากตนไม่อยู่จุดนี้ทำให้หนังสือไม่ได้จบที่ความสำเร็จเฉพาะหน้าแต่จบที่คำถามว่าสิ่งที่เราสร้างจะอยู่ต่ออย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้จัดการผู้บริหารเจ้าของกิจการผู้นำชุมชนครูโค้ชศิษยาภิบาลและคนทำงานที่ต้องมีอิทธิพลต่อผู้อื่นแม้ไม่ได้มีตำแหน่งสูงประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้กรอบตรวจสอบตนเองอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับอิทธิพลความไว้วางใจการสื่อสารการวางแผนการมอบอำนาจไปจนถึงการสร้างผู้นำรุ่นต่อไปประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการมองผู้นำเป็นบุคลิกส่วนตัวไปสู่การมองภาวะผู้นำเป็นชุดหลักการที่ฝึกและประเมินได้เมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำหลายเล่มที่เน้นกรณีศึกษาเฉพาะองค์กรหรือเทคนิคบริหารเฉพาะยุคจุดเด่นของ The 21 Irrefutable Laws of Leadership คือการจัดหลักการกว้างๆให้เป็นกฎที่จำง่ายใช้สอนต่อได้และนำไปประยุกต์ได้ในหลายบริบทข้อจำกัดคือบางกฎมีลักษณะเป็นหลักการมากกว่าขั้นตอนละเอียดผู้อ่านจึงต้องแปลงเป็นพฤติกรรมและแผนปฏิบัติเองอย่างไรก็ตามความแข็งแรงของหนังสืออยู่ที่ความชัดความครอบคลุมและการเน้นว่าผู้นำที่ดีต้องไม่เพียงดึงคนตามแต่ต้องยกระดับคนอื่นให้เติบโตต่อคุณต้องการสนับสนุนจอห์นซี่ม็อกซ์เวลล์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่